të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 12 korrike 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari lart i BE-s Javier Solana tha se Euleksi në Kosovë është misioni më i rëndësishëm dhe më ambicioz i Bashkimit Evropian. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale në Kosovë, Nesrin Lushta nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve postierash thotë:
KÇZ-ja bashkë me sekretariatin e vet është duke punuar në mënyrë intensive që zgjedhjet e 15 nëntorit të vitit 2009 vërtet të jenë të lira, demokratike.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës janë të ndarë lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale që siç dëgjuat mbahen më 15 nëntor të këtij viti. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se trupat amerikane dhe ato aleate kanë detyruar talibanët në Afganistan që të zmbrapsen. Nga shpërthimi një bombe në Afganistan janë vrarë 4 ushtarë amerikan. 30 hetar kinez janë nxjerrë të gjallë nga gërmadhat e minierës ku kishin qenë të bllokuar për 25 ditë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Javier Solana ka vlerësuar se misioni EULEX në Kosovë është misioni më i rëndësishëm dhe ambicioz i BE-s. Sipas tij, ky mision ka pasur shumë përparime, por është natyrshme që të mbetet ende punë që duhet të bëhet. Më tutje në intervistën për agjencin Beta, Zoti Solana ka theksuar shkallën e mirë të bashkëpunimit të Beogradit me EULEX-in, duke shtuar se ky bashkëpunim duhet të vazhdojë dhe të forcohet. Ai vlerësoi si lajm të mirë kthimin e policëve serb në strukturat e policisë së Kosovës. Londër. Presidenti amerikan Barack Obama tha se trupat e Shteteve të Bashkuara dhe ato të aleatëve kanë arritur sukses në zmbrapsjen e luftëtarëve taliban gjatë ofensivës madhore në Afganistanin jugor, por ende mbetet rrugë gjatë për të triumfuar në këtë konflikt. Më tutje në intervistën për televizionin britanik Sky News, Zoti Obama tha se administrata e tij e ka ditur se këtë verë do të ketë luftime të ashpra në Afganistan. Ai theksoi se militantët e Taliban janë zmbrapsur për shkak të ofenzivës nga forcat amerikane dhe britanike në provincën Helmand në jug të Afganistanit. Kabul. Nga shpërthimi një bombe në jug të Afganistanit janë vrarë 4 ushtarë të Shteteve të Bashkuara. Zëdhënësja ushtarake Kristine Sajden Striker njoftoi se ushtarët u vran nga një pajisje improvisuar shpërthyese. Ajo tha se nuk ka detaje të tjera. Sipas saj, një ushtar amerikan që ishte plagosur në Afganistan gjatë të muajit qershor ka vdekur këtë javë. Agjencia Associated Press raporton se numri i ushtarëve të vrarë amerikan në Afganistan këtë vit arriti në 106. Vitin e kaluar në këtë vend u vran 151 pjesëtar të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Londër. Kryeministri Gordon Brown e ka mbrojtur strategjinë ushtarake britanike në Afganistan, duke thënë se ajo është në drejtimin e duhur, megjithë rritjen e numrit ushtarëve të vrarë të Britanisë. Këto komente në letrën dërguar një komiteti parlamentar u bën pasi këtë javë u raportua për 8 ushtarë të vrarë britanik brenda 24 orëve. Kështu numri ushtarëve të vrarë të Britanisë në Afganistan arriti në 184, që është më i lartë se numri pjesëtarëve britanik të vrarë në luftën në Irak. Kryeministri Brown tha se komandantët të britanik besojnë se ata po e fitojnë betejën kundër militantëve taliban në jug të Afganistanit. Ai theksoi se qëllimi i Britanisë është parandalimi i kthimit të terrorizmit në rrugët e qyteteve britanike. Rom. Punonjësi i kryqit të kuqe të Italisë Eugenio Vagni është liruar pasi për 6 muaj është mbajtur i rrëmbyer nga militantët musliman të ndërlidhur me Al-Qaidën në Filipine. Raportohet se Zoti Vanji, 63 vjeçar, dukej se ishte në gjendje të mirë shëndetësore, por i lodhur, kur personat e armatosur nga grupi Abu Sajaf e dorëzuan atë tek autoritetet në ishullin Gjolo. Ministri i jashtëm italian Franco Frattini tha se nuk është paguar ndonjë shumë të hollave për këtë lirim. Londër. Larry Summers, këshilltari kryesor ekonomik i presidentit amerikan Barack Obama, ka tërhequr vërejtjen se mund të arrijë më e keqja e krizës ekonomike. Zoti Summers, që është drejtori këshillit kombëtar ekonomik i shtëpisë së bardhë, në intervistën për të përditshmen londineze Financial Times, ka thënë se nuk mendon se më e keqja e krizës ekonomike ka kaluar. Sipas tij, me gjasë në Shtetet e Bashkuara do të humben edhe më tepër vende të punës, ndërsa GDP-ja mund të shënojë rënje të mëtejshme. Megjithatë, ai shpreh optimizëm duke thënë se beson se ndjenja e panikut në tregje është kapërcyer dhe tashmë nuk ekziston ndjenja se situata ekonomike është jashtë kontrollit. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se ai e kupton se ripërtritja ekonomike nuk ka arritur ende, kështu që është e parakoshme që programet stimuluese të ndalen. Pekin. 30 hektar kinezë janë zjerë të gjallë nga gërmadhat e minierës së Thëngjillit, pasi kishin qenë të bllokuar për 25 ditë. Mediat kineze raportojnë se 12 minatorë ende mbeten nën gërmadhat e minierës në provincën e jug perëndimore Guizhou. Kjo minierë ishte vërshuar më 17 të këtij muaji, në 17 të muajit të kaluar dhe së paku 20 hektar kishte humbur jetën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Presidenti amerikan Barack Obama sot është të kthyer në Shtetet e Bashkuara pas së qëndrimit të djeshëm në Ghana, ku ka kërkuar që afrikanët të shfrytëzojnë mundësitë për paqe, demokraci dhe prosperitet. Ai theksoi se Afrika nuk do të përjashtohet nga punët botërore. Kjo ishte vizita e tij e parë në Afrikë prej se u zgjodhë presidenti i parë afrikano-amerikan i Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, duke i adresuar parlamentit nga Ghana, tha se Afrika nuk është e ndarë nga punët e botës. Ai kërkoi që afrikanët të marrin përgjegjësitë për të ardhmen e tyre, duke thënë se ata kanë një rol në formësimin e shekullit 21.
I do not see the countries and peoples of Africa as a world apart. I see Africa as a fundamental part.
Unë nuk i shoh vendet dhe popullin afrikan si një botë veç e veç. Unë e shoh Afrikën si pjesë fundamentale të ndërlidjes me botën dhe partnerët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në emër të së ardhmes për fëmijët tanë, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka kërkuar vlera demokratike dhe theksoi se ndihma e perëndimit duhet të përcillet me qeverisje të mirë. Ai tha se korrupsioni dhe konfliktet e kanë vështirësuar zhvillimin e Afrikës. Gjatë takimit me presidentin e Ganës, John Atta Mills, Obama ka thënë se vizita e tij 24 orëshe në Ganë ka për qëllim të shfaqëndrimin se Afrika nuk është e ndarë nga çështjet me të cilat ballafaqohet bota. Ai gjithashtu ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të interesohen për zhvillimin e Afrikës dhe se Gana mund të jetë modeli suksesit për vende tjera të këtij kontinenti. Presidenti Obama zgjodhi që të vizitojë Ganën për shkak të arriturave të fuqishme demokratike. Mira njerëz dolën në rrugët e qytetit Acra në momentin kur kreu i shtëpisë së bar filloi vizitën e tij në ish-kolonin britanike. Murit ishin mbushur me poster të presidentit Obama dhe atij të Ganës Mills, ndërsa që në to ishte shkruar bota po ndryshon, e cila ishte edhe moto e zotit Obama gjatë fushatës elektorale. Një biznismene nga Ghana, Nana Mpen Darkoa, ishte në mesën e miliona njerëzve në Afrikë, e cila me zgjedhjen e Obamës president është mbushur plot shpresa.
For a black man to be the president of the United States, I'm excited.
Që një zezak të jetë presidenti i Shteteve të Bashkuara, unë jam entuziazmuar. Kjo është sikur kur ëndra bëhet realitet për çdo person të ri, qoftë mashkull apo femër, që është ambicioz, thot Darkoa. Presidenti Obama vizitoi edhe krishtjellën e ardhë bregdetare, e cila përdorej për mbajtjen e skllevërve para sa ata të dëboheshin në Amerikë. Zoti Obama, cili u zgjodh president në enar të këtij viti, është i birë një kenjani i cili ka emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ashtu bashkëshortja e tij Michelle është me përardhje nga Afrika, pasi të parët e saj kishin ardhur në Amerikë si skllevër. Obama, bashkëshortja dhe dy vajzat e tij arritën në Ghana pas përfundimit të samitit të G8-s, që u zhvillua në Itali, vendet e së cilës premtuan 20 miliard dollar për të ndihmuar vendet e varfëra gjatë 3 vjetëve të ardhshme, duke përfshirë edhe disa vende afrikane në zhvillimin e bujqësisë dhe ushqimit.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Nesrin Lushta, thotë se deri tash 38 subjekte politike, përfshirë edhe 6 nga komuniteti sërb, e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në zgjedhje. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thotë se para Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka sfida të mëdha, pasi në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të ketë praktika që nuk janë zbatuar më parë. Me Nesrin Lushtën ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zënë Lushtë, me 15 nëntor do të mbanë zgjedhjet lokale. Cilat janë sfidat para Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe deri ku keni arritur me përgatitjet?
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përgjegjësi për përgatitjen dhe për mbajtjen e zgjedhjeve në pajtim me parimet dhe me kërkesat të ligjit për zgjedhjet të Kosovës. Ashtu që KÇZ-ja kështu edhe e ka kuptuar këtë rol dhe KÇZ-ja bashkë me sekretariatin e vet është duke punuar në mënyrë intenzive që zgjedhjet e 15 nëntorit të vitit 2009 vërtet të jenë të lira, demokratike dhe në përputhshmëri me të gjitha kërkesat që dalin nga ligj. Këtë zeja gjermëtani ka punuar, do me thonë janë bërë edhe pregaditjet paraprake. Këto me në rëndë të parë janë marë regulat e punës, do me thonë është nxjerë legislacioni dytësor, është miratuar plani i punës dhe plani operacional i zgjedhjeve, është miratuar buxheti, janë bërë edhe parapregaditjet tjera, mirë po prej ditës kur prezidenti i Kosovës ka shpall ditën e zgjedhjeve, pregaditjet janë intensifikuar në mënyrë që afatet të cilat dalin nga ligji për zgjedhjet të respektohen plotësisht. Ashtu që KCZ-ja ka bërë emrimin e komisioneve komunale të zgjedhjeve, gjermëtani janë emruar këto komisione për 28 komuna dhe do të vazhdohet me këtë proces. Pastaj ka qenë edhe afati në të cilin partit politike dhe subjektet politike kanë pas për obligim me informu zyren për regjistrimin e partive politike se a do të garojnë, a do të kjendo një ndryshim saj përket kryetarit e vetë ose personave tjerë dhe saj përket informacioneve tjera. Pastaj gjermëtani 38 subjekte politike kanë konfirmuar pjesëmarrjen në zgjedhjet e ardhshme. Mirë po kjo nuk do të thotë se procesi i certifikimit ka përfunduar, përkundrazi afati për certifikimin e subjekteve politike është 60 ditë para ditës së zgjedhjeve, ashtu që zyrja në këtë drejtim është duke punuar dhe KCZ-ja dhe sekretariati në përgjithësi janë duke punuar intenzivisht që këto datat që dalin nga ligjit respektohen maksimalisht. Sa i përket sfidave, unë po konsideroj se ekzistojnë disa sfida me të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të ballafaqohet. Njëra prej sfidave është lista e votuesve, sepse lista e votuesve duhet të azhurohet pasi që miret ekstrakti nga regjistri qendror civil. Sfida mund të jetë edhe kyçja e gjykatave në procesin e kundërshtimit të listave të votuesve. Kjo për herë të parë do të ndodhë. Sfidë mund jetë votimi me kusht dhe votimi me post, për arsye se këto dy llojet e votimeve mund të prolongojnë procesin e numrimit të votave.
Është hera parë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve organizon një palë zgjedhje pa ndihmën e ndërkombëtarëve. A shihni ndonjë vështirësi në këtë drejtim?
Po, është e vërtetë se KCZ-ja për herë të parë do të organizojë zgjedhjet në Kosovë. Sa i përket kyçjes së faktorit ndërkombëtar, unë mund të them se ndonjë dihem teknike nga faktori ndërkombëtar, nga OSBE-ja për shemb, e cila ka organizuar zgjedhjet e kaluara, por edhe të faktorëve tjerë ndërkombëtar, do të jetë e mirëseardhur në pikpamje të dhënjes së ndihmës teknike. Mirë po, prapë se prapë po theksoj se KCZ-ja është një institucion i vetëm, institucion i pamvarur i cili si vjet do t'i organizojë zgjedhjet.
Një nga çështjet për të cilat flitet shumë është edhe mbarvajtja e zgjedhjeve lokale në vendbanimet ku parashikohen të formohen komuna të reja sipas planit për decentralizim. A do të bëhen përgatitjet edhe për këto lokalitete?
Po, KCZ-ja do të bën përgatitjet për zgjedhje edhe për këto lokalitete, pa dallim prej vendeve tjera në Kosovë. Domethënë, infrastruktura e zgjedhjeve do të përgatitet edhe për këto vende, për këto komunat e reja, pra do të emrohen komisionet komunale të zgjedhjeve, do të përgatiten të gjitha kushtet për punën normale të tyre, andaj edhe këto komuna, andaj këto do të kenë tretmanin e njëjtë sikurse edhe lokalitetet tjera në Kosovë.
Është thënë se është një tendencë në rritje e aplikimit të subjekteve politike nga komunitetet së për pjesëmarrje në zgjedhje. Sa qëndron kjo kur kihet parasysh thirrja e Beogradit për bojkotim?
Siç e thash edhe më parë, gjermëtani 38 subjekte politike kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e 15 nëntorit. Në mesin e tyre janë edhe 6 nga radhët e komunitetit sërb. Mirë po, lidhur me çështjen e ftesës së Beogradit për bojkotimin, kjo është një çështje politike me të cilën KCZ-ja nuk mund të mirret dhe unë për këtë nuk mund të jap ndonjë koment.
Çfarë do të bëhet me subjektet politike që nuk e kanë paguar xhobën gjatë zgjedhjeve të vitit 2007? A do të mund të certifikohen ato apo jo?
Jo, subjektet politike të cilat nuk kanë paguar xhobat nga zgjedhjet e vitit 2007 nuk mund të certifikohen për arsye se kusht ligjor për certifikimin e tyre është pagesa e këtyre xhobave. Andaj përgjigjja ime është se nuk mund të garojnë.
Nesrin Lushta, kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Përfaqësuesit politik sërb të Kosovës kanë dilema lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të Kosovës në muajin nëntor. Nena Derado Savlevic nga Këshilli Kombëtar Sërb në Leposavić thotë se sërbet e Kosovës do ta humbin një rast të madh nëse nuk dalin në zgjedhje dhe heqin dorë nga decentralizimi. Në këtë aspekt ai ka kërkuar që Bashkimi Evropian të bëjë presion ndaj Beogradit që të mos i inkurajojë sërbet e Kosovës për bojkotim të zgjedhjeve. por politikani tjetër serbe Dragan Velić thot se pjesmarja në zgjedhje duhet të kushtëzohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Sipas Nenad Radosavljevićit, antar i Këshillit Nacional Serb në Leposavić, decentralizimi dhe zgjedhjet lokale janë të ndërlidhura dhe nëse serbët heqin dorë nga ky proces, do të pësojnë humbje të madhe.
Mislim da ljudi, si oni osim ljudi koji kao Serbi žive në Kosovu.
Mendoj se serbët që jetojnë në Kosovë nuk janë shumë të njohur me problematikën apo nuk e kuptojnë mjaftueshëm, apo nuk u intereson dhe kjo lidhet me qeverinë në Beograd. Ata më nuk janë të interesuar për ato që janë brenga të jetës së përditshme të njerëzve në Kosovë. Fatkeqësisht, shumë lehtë mund të dështoj dalja në zgjedhje dhe me të të dështoj edhe procesi decentralizimit, i cili ishte një rast shumë i mirë. Deri më tani kemi humbur shumë shanse. Do të ishte dëm i madh nëse e lëshojmë edhe këtë rast, por duket se ashtu do të ndodhë, shpreh Radosavljević. Përfaqësuesit e serbëve vlerësojnë se decentralizimi është i rëndësishëm, pasi që parashet formimin e komunave të reja me shumicë serbe. Por serbët që mbështesin qëndrimin e qeverisë së Beogradit nuk pranojnë ato procese që dalin nga pakoja martja e Tisarit. Për këtë arsye, disa nga ata kërkojnë që dalja në zgjedhje të kushtëzohet. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Kosovën, Dragan Velić, thotë se zgjedhja duhet të kërkohet në kuadër të planit 6 pikësh dhe planit të Tisarit. Duhet siguruar mekanizmi për mbrojtje në këto komuna, të bartën përgjegjësitë nga qeveria qendrore në ato lokale. Në këtë mënyrë do të krijohej hapësira në të cilën komuniteti serb do të mund të merrte pjesë dhe të ikte opsionit të abstinimit i cili nuk i përshtatet vetë komunitetit serb, thot Velić. Por pjesëmarrja e shumicës tash duket se varet nga porositë që dërgon Beogradi. Kohë më parë presidenti serb Boris Tadić ka thënë se nuk ekzistojnë kushte që Serbia t'i ftojë serbët të marrin pjesë në zgjedhjet e 15 nëntorit në Kosovë. Po ashtu edhe disa lider të veriut kanë paralajmëruar se do të bojkotojnë zgjedhjet me që ato i organizojnë institucionet të cilat shteti serb nuk i njeh. Sipas Nenad Radosavljevićit, për pjesëmarrje nuk guxon të vendoset vetëm në Beograd.
Serbi su davno propustili priliku da uzmu u svoje ruke sopstvenu sudbinu.
Serbët deri tash kanë lëshuar mundësinë e marrjes në duar të fatit të tyre, por janë dorëzuar Beogradit. Në Beograd shumë shpesh ndryshojnë opsionet politike dhe secili ka idenë e tij. E shumica e këtyre ideve është se si të vihet dhe si të qëndrohet më gjatë në pushtet. Për këtë arsye tash është vështirë që serbët të lëvizin dhe të organizohen në territorin e Kosovës dhe të shndërrohen në element konstituiv dhe të rëndësishëm, thot Radosavljević. Që të dy, edhe Veliçi dhe Radosavljević vlerësojnë se periudha e ardhshme do të jetë vendimtare. Megjithatë, për Veliçin vetëm kushtëzimi mund të sjellë rezultate. Shpresoj se kjo periudhë e ardhshme do të shfrytëzohet për këtë, përndryshe, dalja ose mosdalja pa kushte në zgjedhje është diçka që nuk do të zgjidhë problemet e komunitetit serb e as të proceseve të ardhshme, tha Velić. Ndryshe mendon Radosavljević, i cili fton bashkësinë ndërkombëtare që të bëjë presion.
Beograd e deklarativno je protiv, a s druge strane možda postoji shansa.
Beogradi është deklarativisht kundër, e në anën tjetër ndoshta ekziston mundësia që strukturat evropiane që janë të pranishme në Kosovë të bëjnë presion, sepse njerëzit në Beograd e kuptojnë vetëm presionin botëror. Pa marrë parasysh se ata janë deklaruar publikisht kundër zgjedhjeve, kjo edhe mund të ndryshojë, shprehet Radosavljević. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Teatri i kombëtar i Kosovës me sukses po paraqitet në skenat të ndërkombëtare, thot drejtori i këtij teatri Arjanit Krasniqi. Sipas tij, ky teatr si vjet është prezantuar dhe do të prezantohet në disa festivale ndërkombëtare. Po ashtu pritet edhe antarësimi në rrjetin evropian të teatrove. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
6 muajt e parë të këtij viti për Teatrin Kombëtar të Kosovës kanë qenë muajt më të suksesshëm në krijimin e bashkëpunimit me teatrët të vendeve tjera dhe mundësive për t'u prezantuar në skenat ndërkombëtare. Kështu thot Arjan Krasniqi, drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, i cili thekson se pas pjesëmarrjes në muajin prill të këtij teatri në Festivalin Ndërkombëtar të Teatrove në Lugano të Zvicrës dhe në Festivalin e Fierit, pjesëmarrja ditë më parë këtij teatri në Festivalin Ndërkombëtar të Artit në Maribor të Slovenisë, paraqet vazhdon e suksesshme të prezantimit të teatrit kosovar në botë.
Sapo jemi kthy nga në festivalin ndërkombëtar i artit në Maribor të Slovenisë, festival ky quhetur Lend i përmasave të mëdha. Jemi prezantuar si teatri kombëtar i Kosovës me shfaqjen u të Gerard Vakezit me regji të Is Qosës. Kemi marr ftesën zyrtare për festivalin ndërkombëtar për aktorin në strumicë të Maqedonisë. I them që ka qenë një ndërsa vitet më të bujshme të prezentimit të teatrit kombëtar të Kosovës në festivalet ndryshme në këto vjet e fundit. Kjo ka rëndësi të veçantë për teatrin kombëtar, ka rëndësi për të parë se si dhe ka shkojnë trendet e zhvillimeve teatrore në rajon Evropë dhe në botë.
Zoti Kresniqi shtoi se teatri kombëtar i Kosovës është treguar i hapur për të bashkëpunuar me teatrët e rajonit Evropës dhe botës dhe se tash se sa kohë sinon të antarsohet në dietin evropian të teatrove.
Po presim që ka vjeshtë eventualisht fillimi dimrit të aplikojmë dhe të pranojmë zyrtarisht si antar të barabartë të rrjetit evropian të teatrove. Kjo do të na çojë një hap më tutje drejt asaj që ne pretendojmë që të jemi pjesë rrjedhave zhvillimeve teatrore në rajon dhe Evropë. Nuk jemi larg, megjithatë na duhet shumë punë edhe më e madhe që të arrijmë atje ku synojmë, që teatrin kombëtar ta bëjmë konkurrues me teatrat tjera të rajonit të Evropës. Kur them konkurrues, them konkurrues në aspektin e organizimit, menaxhimit, por çka është më e rëndësishme, konkurrues në aspektin e vlerave që përfaqëson teatri kombëtar i Kosovës.
Ndryshe, për disa vite teatri kombëtar i Kosovës ka organizuar festivalin ndërkombëtar të teatrove të quajtur Kosova Infest. Vitin e kaluar ky festival nuk u organizua për shkak se sipas zotit Krasniqi në kohën kur është dashur të mbahet festivali, në teatrin kombëtar të Kosovës ishin bërë ndryshime në menaxhiment, por duke pasur parasysh rëndësinë e festivalit dhe mundësinë e bashkëpunimit me teatrat e vendeve të ndryshme të botës, zoti Krasniqi tha se festivali Kosova Infest do të mbahet prej 2 deri më 8 nëntor dhe se ftesat për pjesëmarrje tashmë u janë dërguar disa teatrove evropiane.
Fizionomia e këtij festivali si vjet do të jetë një festival që sjell një frymë të re, jo me shfaqjet për masave glamuroze në kuptimin e skëngave, por në një festival me gjetje të veçanta teatrore, sepse ky do të jetë profili i këtij festivali për si vjet, 6 trupa të 6 vendeve, 6 çësje të veçanta të bërit teatër edhe të regjisë edhe të aktrimit, besoj që do të jetë një shans dhe një mundësi e mirë për t'ju treguar opinionit këtu, por edhe ardhshëve edhe njerëzve të teatrit, se megjithatë edhe në këto mënyra bëhet teatri dhe organizohen festivale me interes ndërkombëtar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ekspertë dhe analistë në Shkup konsiderojnë se qeveria nuk do të tërhiqet nga planet për ndërtimin e monumenteve historike dhe kulturore maqedonase. Në këtë aspekt ata mendojnë se për ndaljen e këtyre investimeve, që kushtojnë 10 milion euro, duhet të angazhohet edhe faktori ndërkombëtar. Analistët shqiptar theksojnë se një politike investimeve të këtilla i dëmton edhe raportet ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ish ministri i financave Gjevdet Hajredini vlerëson se këmbëngulja e kreut të qeverisë për të realizuar këto projekte edhe përkundër krizës së thellë ekonomike ka të bëjë me ekzistimin e tij dhe politikave që ka trasuar kryeministri Gruevski gjatë fushatës zgjedhore.
Nga këta investime nuk e ndohër me qëllim se këta i ka premtuar një shtrese nacionaliste të Macedonasve, nga të cilët ai edhe i fitoi zgjedhjet. Prandaj edhe të merr një hap të tillë, aty më në fund edhe do të humb të mbështetjen e fundit të ata shtresa që kanë ngel që i kanë simpati ndaj tij dhe ndaj politikës së tij nacionaliste.
Thekson ish ministri i financave Gjevdet Hajredini. Edhe publicisti Maqedonas Branko Gerovski thot se përbërja aktuale e qeveris nuk kanë dërmen të heqdor nga investime disa milioneshe për projektet me karakter historik, sa doj që këto veprime të jenë në dëm të interesave shtetërore të Maqedonis dhe në dëm të interesave ekonomike të qytetarve të Maqedonis, nëse kreu shtetëror nuk do të detyrohet të bëjë të kundërtën për mes mekanizmave të ashpër nga komunitetin ndërkombëtar.
Јас не очекувам ова влада да се откаже од големите буџетски трошоци.
Унук прес че чеверија те хеќ дорн га харджимете ме да буџеторен, га се пикариш ко тој инвестиме пер те јан кондициони виртуал че ем бану поштет, тот публицисти Македонас Бранко Геровски, дуке так суар се е кеќа до двима пас не се нук ндрохет кој курси политика со Груевскит, ме а тој че венди дот прбалет ме тразира социале ве ндеретнике. Нга ана тетер, аналисти Politik Imer Ismaili, njëherit ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë, vlerëson se koncepti i funksionimit politik që ka instaluar qeveria e Maqedonisë çon ka shkatrimi shtetit multietnik. Andaj, si shprehet Ismaili, dora që do duhet të thot stop këtyre veprimeve, duhet të jetë ajo e faktorit ndërkombëtar.
Po
sot ishte kjo vetëm një ideologji që do të bazoheshte mbi bazën dhe platformën partijake të një partie cilës i përketaj vëmërojt dhe përmëne, atër kjo mund që ishte një çështje debati, sepse nuk mund në princip të ndalosh njerëzit të mendojnë edhe në historinë e tyre të lashtë. Por ama kur kjo bëhet ideologji, veprimi, qeveritar, kjo veç më bëhet rrezikshme. Më bëhet rrezikshme sepse vije në pikë pyetje edhe kontekste ndëretnike shqiptaro-maqedonase.
Ndryshe një përmendore 22 metra e lartë e Aleksandri të Madhe, cila punohet në Itali, në shtator do të vendoset në sheshin e Shkupit, bashkë dhe me disa përmendore të tjera. I tër projekti do të kushtojë rreth 10 milionë euro, ndërkohë dhe disa projekte miliona euro të kushtueshme për ndërtimin e objekteve kulturore që i përkasin historisë antike, kanë filluar të ndërtohen për të cilat, siç ka theksuar vetë kreu i qeveris Nikola Gruevski, mjeti janë siguruar shumë parë para se të filloj kriza globale. Ale ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Shumë qytetarë të Kosovës që përgatiten për pushime verore thonë se do të shkojnë në bregdetin e Shqipërisë pasi tash udhëtimin e lehtëson edhe autostrada e re. Por ka dhe qytetarë që thonë se për shkak të kushteve të vështira materiale nuk kanë mundësi të shkojnë në bregdet për pushime. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Nadije Ahmeti.
Autostrada Durrës Kukës Morin ka hapur mundësi dhe lehtësi për lëvizje më të shpejtë të qytetarëve të Kosovës drejt bregdetit shqiptar. Dhe shumica atyre kosovarve që kanë vendosur të verojnë jashtë vendit thonë se pushimet do t'i kalojnë në bregdetin shqiptar. Njëri prej tyre është Adnan Gashi, i cili me familje do të udhtojë për në bregdetin e Durrësit.
Sa është vend i mirë, e kemi shtetin on, edhe sa është shumë tolla flek tjetrën në shtet, ti çona flek në Shqipni. Që edhe mjundin mu aty ne, po edhe vend i mirë, vetë kemi qenë, ka qenë fort mirë.
Liridona Ponoshevci thot se ka pak kohë për pushime, por ato do t'i kalojnë në Shqipëri.
E bëtë nësa 2-3 ditë në Shqipëni, po për shkak të rrugës e ma shkort dhe ma ngatë, për me mujtë më najtë ma shumë.
Për shkak të shërbimeve që bëhen në turizmin shqiptar, edhe Faik Recaj ka vendosur që qeverimet do t'i kalojnë në Shqipëri.
Pushimet verore zakonisht i kalojmë në bregdetin shqiptar. Jo shërbimet se kemi qenë edhe më parë 2 vite më herët, edhe shërbimet kanë qenë jashtëzakonisht mirë.
Përfitim Koshi thotë se pushimet do t'i kalojnë në Turqi.
Pushimet verore si vjet do t'i kalojmë në Turqi. Për shkak motit, pakes s'na ka majtë si vjet mirë, në kena vendosë për shkuën Turqi, në Antali.
Ndryshe, për shkak të kushteve të vështira socio-ekonomike, disa qytetarë kosovar pohojnë se si vjet nuk do të verojnë jashtë Kosovës për pushime. Njëra prej tyre është Afrodita Kastrati, punëtore në sistemin shëndetësor.
Në Prishtinë, për shkak të fondit vogël, pardunave të vogla, 200 euro rrugë, ku më shku?
Edhe Avdi Krasniqi, pushimet do t'i kaloj në Kosovë.
Gjithashtu edhe ne këtë, për shka shkushtë me siguri, pa punësi e madhe është sigurisht këtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtari i lartë i BE-s Javier Solana tha se uleksi në Kosovë është misioni më i rëndësishëm dhe më ambicioz i Bashkimit Evropian. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale në Kosovë, Nesrin Lushta nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Postierash tha:
"QCZ-ja bashkë me sekretariatin e vet është duke punuar në mënyrë intenzive që zgjedhjet e 15 nëntorit të vitit 2009 vërtet të jenë të lira, demokratike."
Përfaqësuesit politikë të Serbëve të Kosovës janë të ndarë lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale që siç dëgjuat mbahen më 15 nëntor të këtij viti. Presidenti amerikan Barack Obama tha se trupat amerikane dhe ato aleate kanë detyruar talibanët në Afganistan që të zmbrapsen. Nga shpërthimi një bombe në Afganistan janë vrarë 4 ushtarë amerikan. 3 zehetar kinez janë nxjerrë të gjallë nga gërmadhët e minierës ku kishin qenë të bllokuar për 25 ditë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.